Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon concludas hodiaŭ la presentadon de la forumo kiu malfermis en Svislando la celebradon de la centjara jubileo de Esperanto. Jen kiel Dietrich Weidmann sin esprimis koncerne la demandon kion ni povus reale fari por akceli la disvolviĝon de Esperanto.
Mi ŝatus porti hodiaŭ al vi ne tro, sed fakte unu solan mesaĝon: ni devas pli bone vesti Esperanton kiam ni vendas ĝin. La pakaĵo, kiel ni vendas ĝin, estas tre grava. Ni hodiaŭ en Svislando prezentas Esperanton sur velkaj folioj flavaj, kiu ni ankoraŭ trovas de la lastaj jardekoj en niaj stokoj, malbele grafike, ofte malbone faritae, kai mi pensas en la hodiaŭa epoko, kiam ciu vivas de la aspekto, kiam ciu atentas pri la maniero kiel oni ion prezentas, eĉ multe pli ol pri la enhavo, kai ke ofte la homoj, se io malbele aspektas, ĝin tuj sen atenti forĵetas, en tiu epoko ni devas nin adapti al tio. Sed ne nur fakte pro tiu sinteno de la homoj, sed tut simple, ĉar Esperanto estas io bona, estas io aminda, kaj se oni amas ion, se oni ŝatas ion, oni ĝi ne devas meti en malbelan pakaĵon. Ankaŭ se vi donas donacon al iu, vi ĝin bele enpakas. Do mi pensas, ke grava por nia agado estas, ke ni ne plu produktu amatorain folioin, ke ni ne plu produktu malbele presentitain aferoin, sed ke ni kuniĝu kaj kune produktu profesiain aferoin, ke ni havu varp folioin bel aspektain, bel presitain, colorain, ke ni havu revuon grafike bone farita, ke ni havu letterpaperon presenteblan. Kaj mi garantias al vi, ke tio malfermas al la Esperanto-movado multajn pordojn. Ĝuste Claude Piron menciis pri progreso en Flandrujo kaj en Francio. Kaj la sekreto: komparu tiujn du landojn kun aliaj okcidentaj landoj en la Esperanto-movado. La sinteno de la homoj en okcidenta Eŭropo al Esperanto estas pli malpli simila, sed ĉefe se ni komparas Flandrion kun Nederlando, la kulturo estas absolute identa. Estas ambaŭ nederlandlingvaj teritorioj, ili havas similajn vivmanierojn, similan popoldensecon, similan kulturon. Tamen en Flandrio Esperanto progresas, en Nederlando ĝi stagnas. Kaj la sola diferenco estas la maniero, kiel la esperantistoj prezentas Esperanton al la publiko. En Flandrio ili tion faras profesie. Ili investis antaŭ kelkaj jaroj multe da mono, preskaŭ la tutan kapitalon, kaj eĉ kolektis ankoraŭ pli kaj faris ŝuldojn por investi al bela letterpapero, al bele prezentebla kurso profesie farita, kaj ili pretigis la stokojn de varbomaterialo kaj poste lanĉis profesian varbadon kaj sin presentis en tiu nova kostumo alla publico. Ca la resulto estis, che revenis tium investo, che ili ecz faricis pli ricai olantaue, cae che la movato crescis. Do, tiu ci estas tre bona exemplo, che la nura maniero kiel ni presentas Esperanton estas la schlossilo en la nuna tempo in occidenta Europa.
Kai nun ni audu alian junulon Andi Künzli.
Mi ciu tage ricevas aregon da correspondajoi. Inter ili trovicas multai casettoi. Bedaurinde mi tro ofte devas constati che tiui esperanto casettoi estas tre malbon qualitai en have, lingve, grafike. Iai gazetoi, tu certe ne trovas positivan echon, nec ce la esperantistoi, nec ce la neesperantista publico varbota por nia ideo. Mi estas convincata che se esperanto volas progressi, la eldonajoi de tiuci movado devas nepre esti bon qualitai. Mi persone clopotas observi tiunci principon, cae daurigas critici tiun mistaton. Nun pitiu punto, cion ni povos reale fari por acceli la disvolvigion de Esperanto, mi povus diri al vi tion. Ciam mi racontas pri Esperanto al miai amicoi cae conatuloi, mi ciam parolas alili pri mia ciutaga Esperanto vivo. Cae mi parolas cefe ancau pri miai voyagioi, ciui ligis min cun homoi de aliai landoi, ciui havas aliain pensmanieroin, ciui tre ricigis mian vivon.
Tiui du iunai activuloi, Dietrich Weidmann cae Andy Künzli, tut certe pravas, ciam ili criticas la malbelan aspecton de la plimulto el la Esperanto eldonajoi. Cae nun ni donu la parolon al Jean-Jacques Lavanchi, la presidanto de Cultura Centro Esperantista.
Cion oni provus reale fari por acceli tiun disvolvigion de Esperanto? Mi dirus tion, agadi en la senso de vere profesie farita cae farota laboro profite al Esperanto, formi taugain instruistoin, disvolvi modernain instrumetodoin, cae ni audis antau quelcae minutoi pri helpo por sendi homoi al curseio en Budapesto, sed ni ne forgesu che existas internazia feria altlerneio en la Chaux-de-Fonds, quies taugai cursoi povus trafi la saman celon, do ni helpu alla vera nascigio de internazia feria altlerneio nazi cae internazi scale agnoscata, cae finfine cunigi nia infortoin en nia tuta lando anstatau concurrenzi unu gruppo la aliaen.
Ni finas hodiau tiun rapporton pri forumo, pri la centiarigio de Esperanto, audigante al vi canzonon de Claude Piron.
Kial vin turmentas amo, ĉu mi tiru vin el ĉagren? Ĉu neniu povas vin damo dolĉe teni por amo pren? Kiu servis vin fidela cum turmenta coro van? Ciu li ne ricevos plei bela la favoron de via charm? Se mi nun audacus peton, char tro belas via bun, ĉu vi trovus nur maldecon en la ŝtelo de kisatuŝ? Ĉu plej bela vi permesos, ke mi tanĝu al via man? Kaj sendube, ĉu ne vi jesos, se pli suben serĉos la man? Tro min streĉas la deziro, tro min logas muta invit. Ĉu al arda kavaliro malfermiĝos via lit?
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude Gacon raportis pri forumo kiu inauguris la celebradon de la centjara jubileo de Esperanto en Svislando. Gis reaudo.